17:06, dobar dan, slušate prvi program Radio Beograda, emisiju U središtu pažnje. Kao što znate, ponedeljkom na našem programu je Zdravstvena tribina. Danas govorimo o tome šta je to transplantacija, kome je transplantacija potrebna, ko su donori, istine i zablude o transplantaciji u najkraćem. Telefoni u našem studiju, ukoliko želite da postavite pitanja, su 011-322-5299 i 322-5499. Naš gost je pukovnik dr. Neven Vavić, načelnik Centra za transplantaciju solidnih organa Vojno-medicinske akademije. Doktore Vaviću, dobar dan i hvala vam što ste došli.
Dobar dan i hvala što ste me pozvali.
S obzirom da radite posle podne, da vam je puna ordinacija, znači izdvojili ste vreme za Radio Beograd, još jednom hvala. Dakle, pričamo o transplantaciji koju nazivaju najhumanijom granom medicine. I da u ovom uvodu kažem da je oko 80.000 građana Srbije zaveštalo do sada svoje organe, odnosno potpisalo donorske kartice. Stručnjaci su do sada isticali i ističu da to nije dovoljno. Postavlja se pitanje zašto je svest o značaju doniranja organa i dalje na niskom nivou, i to u Srbiji. Kako se izboriti sa predrasudama?
Pa da, pitanje je ovako dosta stvarno kompleksno i u suštini, da vam pravo kažem, pretpostavljam da niko ne zna baš tačan odgovor zašto je to tako. Jedan od razloga je sigurno jedna, da kažem, loša informisanost koja je vladala u zadnjih 20-30 godina, i prosto ljudi o toj temi koja je, složit ćemo se, malo, ne malo, nego prilično neprijatna, nisu toliko ni razgovarali, niti sebi postavili to pitanje, niti su na neki način imali nekakav stav prema tome. Tako da jednostavno ljudi su do skoro bili dosta zatečeni kad bi se našli u nekakvoj situaciji za njih tragičnoj, da neko od zdravstvenih profesionalaca konstatuje moždanu smrt kod njihovih najbližih, nažalost, koja praktično nema život tu nikakvu perspektivu, i da onda se suoči sa pitanjem da li bi bili voljni da na neki način pristanu da se ti organi doniraju osobama kojima to treba. Jednostavno, ljudi su bili zbunjeni, prosto nisu razmišljali o tome, nisu sa tim, da kažem, svojim rođakom ili već nisu tu temu uopšte načinjali, i onda zaista je bilo jako teško u tom jednom stresogenom trenutku doneti nekakvu odluku. Mislim da u zadnje vreme, vi ste to videli, na kraju ova emisija i druge emisije služe za to, prosto mi bez objašnjenja, adekvatnog objašnjenja svega toga problema, nismo mogli sami da se izborimo sa tim. Mi smo zdravstveni profesionalci koji se bavimo lečenjem prvenstveno, ali zaista u nekakvom podizanju svesti i u nekakvom promjeni stava prema tome, zaista je potreban i napor i čitavog društva, medija i tako dalje, države, i mislim da u zadnje vreme se to ipak na neki način menja. Što se tiče broja donora po milion stanovnika, to se tako, da kažem, rangira. Mi imamo trenutno 5 donora, do skoro da nismo ni bili u nikakvim brojkama.
5 donora na milion stanovnika.
5 donora na milion, ali reći vam da Nemačka ima 16, da Grčka ima 6, da istočne zemlje imaju 4-5, znači nije, mislim, jeste to loše, sigurno mi smo na začelju, ali mislim da se malo krenulo, i mi smo svedoci da zadnje 2 godine imamo ipak sve više pristanaka porodice, imamo sve više, da kažem, dozvola da se organi doniraju. Tako da, recimo, konkretno mi na VMA smo ove godine imamo više transplantacije od kadaverskog donora nego od živog davaoca, što je zaista jedan ovako, da kažem, nekakav pomak. Ono što je veoma važno po mom mišljenju, to je da, znate kako, danas ne trebate nikog ubeđivati ni u šta, niti čovjek u suštini, najpoštenije govoreći, može da ubedi bilo koga, ali je jako važno da ljudi shvate značaj problema, da ljudi shvate da sad je to bilo pominjano povodom ovog Evropskog dana donora, da ljudi shvate da u svetu, da u Evropi u stvari postoji 60-80 hiljada ljudi koji čekaju na neki od organa, da svakoga dana umire 15 do 18 ljudi koji nemaju organ, odnosno zbog insuficijencije organa, i na neki način kad shvate te brojeve i kad shvate kolika je dubina tog problema i koliki je to broj ljudi, nek sami donese odluku. Znači prosto nek svako sa sobom donese odluku, i ono što je veoma važno da tu odluku saopšti svojoj porodici, odnosno da se jasno iz nas izjasni po tom pitanju. Eto, mislim, za početak je to sasvim dovoljno.
Takođe je veoma značajno i reći da je Vojnomedicinska akademija prva pokrenula akciju potpisivanja donorskih kartica za zaveštanje organa još 2002. godine. I ono što sam ja ispomenula u uvodu, to je da je do danas potpisano oko 80.000 kartica. Centar za transplantaciju solidnih organa, čiji ste vi načelnik, je formiran pre 4 godine na VMA. Šta konkretno radite u centru?
Pa vidite, upravo se o tome radi, o što sam malo pre pričao. Znači, jednostavno, taj centar je formiran prosto sa idejom da sve te poslove, da kažem, oko transplantacije organa učini lakšim i da na neki način sve to bude operativnije. Ja moram da podsjetim da je transplantacija organa na neki način, kako da kažem, kruna jednog timskog rada svake bolnice. Ne mislim da je to najkomplikovanija procedura koja se recimo radi u hirurgiji, daleko od toga i tako. Međutim, po broju ljudi koji su aktivno uključeni u to, počeo od, ne znam, mikrobiologa, neurologa, neurohirurga, pa kasnije hirurga, nefrologa, internista raznih grana, ne znam, virusologa, transfuziologa. Zaista, to je jedan timski rad koji u sebi uključuje pa sigurno negde od 40 do 60 specijalista i srednje kadra različitih specijalnosti. Prema tome, upravo ideja je bila da se čitav taj posao, kada se recimo radi kadaverična transplantacija, uopšte oko organizacije, nabavka sredstava i koordinacije, učini na neki način lakšim, bržim, efikasnim, da prosto postoji jedan centar gde se ljudi koji se bave transplantacijom organa mogu na neki način obratiti i da se iz tog centra opet prema upravi Vojnomedicinske akademije može lakše komunicirati i tražiti i dobiti sva potrebna pomoć. Znači, u suštini to je bila jedna ideja, da se čitava priča, da kažem, oko transplantacije učini, bude na jednom mestu koliko je moguće i da se učini efikasnijom.
Kad kažemo kadaverična, reč je o transplantaciji sa osobe koja je doživjela moždanu smrt. Spomenuli ste na početku da postoje dve vrste transplantacija, sa živog donora i kadaverična. E sad, ono što je takođe važno istaći, to je da ste vi nefrolog.
Da.
Zbog čega se događa da bubrezi otkažu, odnosno da osoba dođe u situaciju da je osim dijalize, koja je skupa i dugotrajna, prosto na listi čekanja za transplantaciju? Da. Zašto bubrezi obole?
Da, pa čitav je spisak razloga, počeo od nekakvih, ajde kažem, genetskih bolesti koje se ispoljava i tako negde sa 40, 50, 60 godina, pa do nekakvih upala bubrega koje se javljaju u mlađem, da kažem, kod relativno mlađih osoba. Ovih u zadnjih 10-20 godina sve češće je šećerna bolest koja kod značajnog procenta ljudi pravi oštećenje bubrega i posle 15 godina može dovesti do terminalne bubrežne slabosti. Pa sad već ljudi duže žive, tako da na neki način i nekakve procesi skleroze krvnih sudova koji se normalno dešavaju na bubrezima, prosto ljudi dočekaju da to tako uznapreduje i da dođu u stanje kada bubrezi više ne mogu da odgovore zahtevima organizma, i to je stanje se zove, znači, terminalna bubrežna slabost, i u tom stanju imate dve opcije, jedna je dijaliza, a druga je transplantacija. Koje se naravno mogu da se prelazi iz jednog stanja u drugi i tako dalje. Mislim, mi kao nefrolozi, moram da priznam, smo sa jedne strane malo i u povoljnijem položaju odnosno na kolege koji se bave ljudima koji imaju suficijenciju organa kao što je jetra, srce, pluća, gdje prosto ne postoji zamjena te funkcije.
Da, bubrezi su parni organi.
Ali bubrezi su, da, i parni organi, a i od kad je 70. godina, 75. uvedena, da kažem, hemo ili ta peritoneumska dijaliza kao metod lečenja i koji pokriva fond, naši pacijenti žive jako dugo i sa sasvim pristojnim stepenom rehabilitacije, može se reći. Imamo ljude koji su po 25-30 godina na dijalizi, naravno svi ne podnose najbolje dijalizu, ali ono što je također važno ipak reći da ta dijaliza je daleko slabiji metod lečenja, ima svoje, da kažem, i loše strane koje se viđaju poslije nekog godina provedenih na dijalizi, a s druge strane sa ekonomskog aspekta gledano, ono što ste vi rekli, da, ona je skupa, a to je zaista jedan metod lečenja koji apsorbuje nekoliko procenata bruto zdravstvenog dohotka za relativno mali procenat ljudi. Tako da i sa ekonomskog aspekta transplantacija bubrega je apsolutno kako vam kažem, bolja, a da ne govorimo da je sigurno bolji kvalitet života, da je bolja socijalna i svaka druga rehabilitacija. Na kraju krajeva mnoge mlade žene su postale majke poslije transplantacije. Imamo već puno bebica koje su sasvim dobro. Tako da je, mislim, eto, to su neke stvari koje su sigurno važne.
17:18, slušate Radio Beograd 1, gost zdravstvene tribine, pukovnik dr. Neven Vavić, načelnik Centra za transplantaciju solidnih organa VMA. Dakle, kada se vi kao lekari odlučujete za transplantaciju bubrega? Malo pre ste rekli da postoje ljudi koji po 25 do 30 godina idu na dijalizu, ali kada vi kažete ne treba više, sad idemo, odlučujemo se za transplantaciju?
Pa ne, u stvari, znate kako, sad je to ovako, mi bi svakome, svakom pacijentu u suštini treba ponuditi transplantaciju. Mi, znači, sad praktično ne postoje nekakve godine koje determinišu čitavu priču. Znači, kada neko ima terminalnu bubrežnu slabost i kad ti bubregzi ne mogu više da rade kako treba, mi onda razgovaramo sa pacijentom, ne samo mi, nego trebali bi nefrolozi u čitavoj Srbiji i u čitavom svetu razgovaraju i uporedo sa tim pitanjem da bi trebalo da se priprema neki od metoda lečenja dijalizama, istovremeno se razgovara o tome da li taj pacijent ima potencijalnog donora bubrega. To su po našem zakonu srodnik treće generacije sa treće kolena, sa istom krvnom grupom ili nultom krvnom grupom, i prosto mi imamo već dosta pacijenata koji nisu ni krenuli na dijalizu, znate, znači nije neophodno da neko krene na dijalizu da bi se transplantirao. To je čak i
ako... može odmah,
pa naravno, ako ima donora, kad on dođe na vrednosti, kad polako bubreg počinje da gubi funkciju, mi napravimo razgovor, napravimo ispitivanje i nije mali broj pacijenata u našoj ustanovi i u drugim ustanovama koje se bave transplantacijom da se uradi transplantacija, a da taj pacijent uopšte nije bio na dijalizi. Zašto ga izlagati stresu, pravljanju nekakvih još procedura koje moraju i tako dalje, nego odmah se radi transplantacija. Tako da nije neophodno. Međutim, ja samo želim da kažem da, nažalost, kako da vam kažem, nisu svi pacijenti koji su na dijalizu nisu dobri kandidati za transplantaciju. Ipak morate da imate izvesan kvalitet krvnih sudova, morate imati određen kvalitet bešike, moraju da nema nekakvih virusa i tako dalje, tako dalje. Znači, ima čitav niz nekih stvari i prosto neki pacijenti, pored, da kažem, želje ili tako, jednostavno nisu na toj listi. Mi, znači, imamo tu nacionalnu listu pacijenata koji bi trebali da su dobro obrađeni i koji su na listi za kadaveričnu transplantaciju. Kad dobijemo pogodan organ, vrši se tipizacija krvi, to je donora, to je sve jako transparentno, i onda u Zavodu za transfuziju Srbije, koji je kao referentan centar za određivanje tih, da kažem, tih antigena tkivne podudarnosti, mi dobijemo spisak pacijenata i onda zovemo po spisku i onda izaberemo dva najbolja kandidata.
Dobro, nastavit ćemo razgovor ovdje gdje ste stali. Kako birate, da kažem, kandidate? Da čujemo gospodina Jovana iz Bora, izvolite.
Jovan iz Majdanpeka, nije iz Bora.
Izvinite, režija je pogrešila. Izvinite, Jovan iz Majdanpeka, izvini. Recite.
Evo ovako, slušao sam razgovor, sve ono transplantacija, koliko, 80.000 kartice.
Jest, potpisano.
Ja sam rođen 55. godište, u penziji sam 3 godine. Roditelj troje dece, zdrav sam još uvijek, pazite.
Dobro.
Ako mogu da dobijem tu karticu, ovdje u Majdanpeku je... Doktor...
A da, vi želite da pitate kako se postaje vlasnik, jer kako donorske kartice?
Da, jeste.
I gdje to može da se obavi, da.
Da.
Pa osim na VMA, kako, doktore,
pa,
ide ta procedura?
Pa da vam kažem, do skoro je to bilo samo na VMA, sad kažem čitavu akciju...
Čovjek evo iz Majdanpeka.
Da, oko donorske kartica je preuzelo Ministarstvo zdravlja, tako da je čak i promijenjen malo imidž kartice i tako dalje, znači uključila se država kao nekakav ovako veći, viši činilac i na mnogim mjestima, pa i postoje akcije gdje se ljudi mogu javiti za donorske kartice. Ja stvarno ne znam konkretno van VMA, ali što se tiče ovoga, vi možete zvati centralu VMA ili još bolje ako može neko da dođe i prosto date svoje podatke. Znači, moram reći da ta kartica je, kako da vam kažem, to je samo dobra volja i to je jedan gest humanosti koji se jako ceni, ali mi prosto ne provjeravamo zdravstveno stanje ljudi koji potpišu kartice, koji su potencijalni donori. Da li će oni ikada biti u situaciji? Nadamo se da neće. I postoji jedna činjenica koju se često pominje, da mi svi mi češće možemo tražiti da će nam biti potrebno organ, nego će nam da budemo u situaciji da damo. Prema tome, znači, niko vas neće sad pitati o vašem zdravstvenom stanju. Vi ste izrazili jednu divnu želju da budete potencijalni donor, potencijalni znači donor, tako da dobit ćete karticu sa svojim imenom i to je to. To je
u
prosto...
svetu se donoske kartice nose u novčaniku kao i vozačka dozvola ili lična
da,
karta.
Nose se, međutim moram da kažem da i u svetu se obično pita porodica, najčešće znači se pita porodica, jer može se reći da recimo teoretski da je ta osoba promijenila mišljenje, recimo može porodica kaže baš jučer mi je rekla da ne želi više i tako, znači ipak je nekakav stav da se pita porodici. Ja moram reći da postoji nekoliko načina kako da kažem da se postane donor. Postoji ta donorska kartica, to je da kažem glasanje za to da hoćete da budete, odnosno poen da hoćete da budete donor. Međutim, postoji i druga opcija koje mnoge zemlje koriste, to je takozvana prećutna saglasnost. Tu sad vas niko ne pita da li hoćete, nego samo oni koji neće treba da se izjasne, a svi oni koji se ne izjasne smatraju se da su potencijalni donori. To je ovako jedna druga opcija i u našoj zemlji, sad to je na nivou Ministarstva zdravlja, ne ulazim sad trenutno to, ali se razmatra i takva mogućnost. Ali i u takvoj varijanti također se obično pita porodica, jer kažem uvijek ljudi žele da budu potpuno sigurni da porodica nema ništa protiv toga. Tako da evo, vi za početak možete se javiti na VMA i dobit ćete karticu.
Da, mi imamo, rekli smo, 5 donora na milion stanovnika, a vi ste ukazali na to da je jedan od velikih problema u Srbiji što nam je stanovništvo loše informisano. Evo, to dokazuje i ovo pitanje gospodina iz Bora, koji bi eto želeo da bude da. Vlasnik kartice, što ne mora da znači da bi jel, se bilo šta u ovoj temi nastavilo, ali možda ljudi hoće, ali ne znaju kome da se obrate.
Da.
Telefoni 011-322-5299 i 322-5499. Javite se. Gost zdravstvene tribine, pukovnik dr. Neven Vavić sa Vojno-medicinske akademije. Malo pre smo govorili o tome ko su adekvatni ili dobri kandidati za transplantaciju bubrega. Vi ste nefrolog, zato smo akcenat stavili na bubrege. Spomenuli ste srodnike treće generacije. Šta to znači konkretno?
Pa to prosto, znate kako, to prosto znači da ne može baš da donor živi donor, da kažem, bubrega bude neko koji je jako, jako daleki rođak i da se ta, i da se ta rođačka veza dokazuje u četvrtoj, petom, šestom kolenu. Prosto zato što to
je... Može, izvinite, prijatelj da bude ukoliko je kompatibilan? Koji parametri se sad tu gledaju?
Pa kod nas ne može. Znači, kod nas ne može, u nekim zemljama može, u Americi može, znači to su emotivno bliske osobe, kod nas ne može, prosto situacija je takva da to je dosta delikatno pitanje i jednostavno želi se da se izbjegne svaka zloupotreba koja, kako da vam kažem, ovako sada dalje ne elaboriramo tu temu, ali koje može biti, znači ova, donor što bi moralo da bude humano, neprofitabilno, potpuno dobrovoljno, znači bez ikakvog aspekta koristi. Znači to je nešto što je u našem zakonu i zakonu svih zemalja sveta. Znači mi jednostavno ne bi mogli dozvoliti da neko dobije bubreg, a da za to, ajde da kažem grubo i otvoreno, plati ili da ima nekakvu korist taj koji dao bubreg, zato što to nosi nesagledive posljedice, znate, onda se to, ako se to umnoži i tako dalje.
Da li, kakva je razlika između bračnih partnera i srodnika, odnosno rođaka ili prijatelja?
Pa ne, bračni partneri mogu.
Ukoliko
znači,
potpišu.
Da, bračni partneri mogu, znači to je ta jedina mogućnost nesrodne žive transplantacije i to u nekim bolnicama kod nas. VMA je jedna od bolnica koja, da kažem, prihvata bračne partnere, ali moram da vam kažem još ovo, svaka transplantacija od živog donora prolazi kroz takozvani etički komitet lokalne te bolnice. Etički komitet sačinjavaju kako medicinski profesionalci, tako i novinari, sudije i tako dalje. I oni u suštini procenjuju sada po zakonu svaku transplantaciju, čak i transplantaciju od roditelja dece.
A kako procenjuju?
Pa procenjuju da li, kako nam kaže, prvo procenjuju...
Postoji iskrena želja.
Postoji iskrena želja, da li su ljudi dobro informisani, da li znaju da taj bubreg nekad ne mora da funkcioniše dugo. To ipak, ja moram da kažem, sad nismo pričali o toj temi, ali da bubrezi kad se transplantiraju, trenutno kratkoročno preživljavanje jednogodišnje je jako dobro, 95% i tako dalje, ali na 10 godina preživljavanje tog transplantiranog bubrega je u rangu 65-70%, znači nije to tako idealno, nije to do kraja života, da kažem, nažalost, imaju mnogi razlozi da sad ne ulazim u to i važno je reći, zato je važno reći da taj donor da je upoznat sa tim, da jednostavno
da zna sve
aspekte rizika
i pacijent i donor.
Druge strane, recimo, ako govorimo o supružničkim transplantacijama, evo uzmimo recimo jedan primjer, par želi recimo muž ženi ili obrnuto da bubrega, imaju recimo decu od 1, 2, 3 godine, onda se smatra, bez obzira što je rizik mali za nekakve nepovoljne efekte, da ipak možda nije vreme da se to tako uradi i tako dalje. Ili uzmite recimo primjer da se neko dođe i kaže ja bi sada iskoristim tu supružničku transplantaciju, otkad ste u braku, pa od pre 15 dana. Znači, tu shvatate nešto tu malo škripi, što kaže, dobro, mi ne ulazimo u te priče, etički komiteti, kažem, svake bolnice, to su ljudi koji su obučeni na neki način za to.
Ili se ljudi umeđu vremenu razvedu? Dešava se i to, život
to je apsolutno, da.
Pričat ćemo svakako u nastavku emisije o tome kako izgleda zapravo život sa transplantiranim bubregom, ali najpre da čujemo pre bloka reklama i muzike slušateljku koja želi da se uključi u razgovor. Izvolite.
Halo.
Izvolite.
Dobar dan.
Dobar dan.
Da vas samo, uzbuđena sam, ne mogu puno da pričam, samo da vam kažem moj problem. Ja sam majka sina koji je nastradao u 20. godini na motoru. Sama sam ga odhranila i jako sam humana, pošto sam odrasla bez roditelja i pomažem svima. Meni je zadovoljstvo kad svakom pomognem. I sad, da nisam bolesna, zaveštala bi sve svoje organe koji mogu da se transplantiraju. Mom sinu su skinuli bubreg i slezinu bez mog znanja kad je nastradao, a verujte mi, da bi ja stavila olovku u oči, u oba oka, što što god je moglo da se transplantira, da moje dete živi kod nekog, da znam da je deo mog deteta živ. To je neki nehuman...
A gde se to dogodilo? U kom?
U urgentnom centru u Beogradu 20. jula 1989. godine. Ja sam očajna, verujte mi. Očajna da. Sam. Dete je došlo iz vojske. Ne mogu da shvatim. Ja cenim i postajem lekari. Ja sam svaki dan po lekarima. Ja sam sad maltene nepokretna. Nema ko, imam čerku koja ima skoliozu. Ne mogu da... Nema ko da me gleda. Ali sam za humanost u svakom pogledu.
Svakako. I hvala vam na javljenju. Žao nam je zbog...
Vas, ja sam moram...
Zbog vaše tragedije, svakako nam je, mislim, zaista reči o tragediji. Da li je moguće, doktore, da se uradi tako nešto, a da se...
Ma, znate šta, sad je to teško interpretirati, ali prvo ono što moram, mislim, zaista je ovako jedna teška situacija.
Na VMA se to ne može dogoditi, niti u našim drugim kliničkim centrum.
Ne bi o tome, nego znate šta, ima tu jedna važna situacija odmah u startu, da kažem, recimo, pacijent mora da bude u moždanoj smrti, shvatate? Znači, ima puno ljudi koji, nažalost, pacijenata koji umru, a nisu u moždanoj smrti. Njima, znači, mozak radi i onda imaju, da kažem, srčanu smrt ili tako, gube se, znači vi ne možete kod takvih pacijenata ući u čitavu tu priču, zato što samo pacijenti koji imaju moždanu smrt, koja je potpuno jasno definisana po nekakvim kriterijima koji se ponavljaju, znači nema šanse nikakve zloupotrebe, potpuno egzaktna, jedino pacijenti koji imaju takva oštećenja mozga da se nalaze, da praktično taj mozak jednostavno više ne funkcioniše, a da se organi održavaju na nekakav artificijalni način, koliko će to biti sat, pet sati, dan, teško je dva dana, teško je reći, ali jedino takvi kandidati su pogodni da budu potencijalni donori kada se konstatuje moždana smrt, kad se urade ispitivanja, kad se isključe virusi i drugo oboljenje i tako dalje i tako dalje. Znači, jako je teško sad komentarisati ovaj tužni slučaj, zato što prosto ako pacijent nije bio u stanju moždane smrti, onda jednostavno nije ni ušao u čitavu priču za ovaj potencijalnog donora bubrega.
17:33, Radio Beograd 1, nastavit ćemo razgovor posle bloka reklama i muzike.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Kako izgleda safari u Africi? Da li prijateljstvo pobeđuje sve prepreke? Može li nosorog da bude idealan rođendanski poklon? Saznajte na 9. Kids Festu. Slatkiši za oči u vašim bioskopima od 14. do 20. oktobra. Dom sindikata Cineplex Delta City, Roda Cineplex Bioskop Fontana. 9. Dečiji filmski festival Kids Fest. Upoznaj čarobno filmsko carstvo. www.kids-fest.com.
Ja ne znam, dragi,
PGP RTS vam predstavlja
godina koja je i koji
muziku među javom i među snom. Na novom albumu Lene Kovačević. San, u prodaji.
Moja ljubavi.
Eko.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Lokalni izbori na Kosovu i Metohiji održavaju se za 3 nedelje, a još se ne zna koliko Srba će moći da glasa, ali nikoliko njih želi da izađe na izbore. O kampanji, podelama među Srbima i primjeni Briselskog sporazuma govore analitičari iz Foruma za etničke odnose, novinari koji prate izbornu kampanju i kandidati za gradonačelnika Kosovske Mitrovice. Talasanje, utorak od 11:05. Emisiju vodi Zorka Đukanović. Radio Beograd 1.
Get the knee.
22 minuta preostalo je do 18 časova. Govorimo o programu transplantacije, kome je transplantacija potrebna, ko su donori, šta su istine i zablude o transplantaciji. Gost emisije je pukovnik dr. Neven Vavić, načelnik Centra za transplantaciju solidnih organa Vojno-medicinske akademije. Na Vojno-medicinskoj akademiji je zapravo prvi put pokrenuta akcija potpisivanja donorskih kartica za zaveštanje organa 2002. godine, u okviru koje je do danas potpisano oko 80.000 kartica, a Centar za transplantaciju solidnih organa formiran je 2011. godine kao podrška boljem funkcionisanju programa transplantacije, jer smo u prvom delu razgovora ukazali na to da je Srbija na nekom, da kažemo, evropskom dnu po broju transplantiranih organa, da je broj donora i dalje manji od 5 na milion stanovnika u odnosu na druge evropske zemlje. Doktor Vavić je nefrolog, dakle najviše govorimo o transplantacijama bubrega. Rekli ste da je transplantacija zapravo kruna timskog rada svake bolnice. Stigli smo do toga ko može postati potencijalni donor kad je reč o bubrezima. Govorili ste o srodnicima i o tim prosto etičkim komitetima. Slušateljka se javila umeđu vremenu i postavila pitanje kako izgleda život sa transplantiranim bubregom i koja je to starosna granica do koje neko može da bude donor ili da saglasnost, jel, za to.
Ajde
da krenemo od drugog pitanja, dakle, starosna granica.
E sad samo ne znam ili se odnosi da bude, da dobije donorsku karticu ili da bude, da kažem, zaista u slučaju, to su, da kažem, dve stvari, vidite, znači donorska kartica, kao što sam rekao, je više jedan gest, simboličan gest humanosti, želje da se pomogne i tako dalje. Kao što sam rekao, ne primimo nikakvu posebnu proveru stanja, to je jedna želja plemenita te osobe i tako dalje, i tako dalje. Tako da, mislim, u suštini, kako vam kažem, ne odbijamo ljude, mada je jasno da ljudi preko, mislim, ajde, 75 godina, teško da mogu u našim uslovima biti potencijalni donori organa, jer ipak, kako da vam kažem, ti organi, posebno u slučaju moždane smrti, se i oštećuju na svim tim, da kažem, aparatima, tako da u suštini gleda se ipak da ti organi, kad se već treba da se transplantiraju nekom, posebno jetra, pa i bubrezi, pluća i srce i tako dalje, treba da budu ipak u jednom dobrom stanju. Međutim, interesantno je to da mnoge zemlje prihvataju i starije donore, ne mislim za donorske kartice, nego prihvataju i starije zaista donore za organe. Tako, ja sam nedavno imao prilike da budem u Španiji i njihova prosječna starost donora koji prihvataju je 68 godina, što je za nas onako jako, jako...
Da, Španija je daleko odmakla u ovoj oblasti. Oni čak i na crkvama imaju natpise koji afirmišu transplantaciju.
Pa jeste, oni imaju negdje trenutno oko, mislim, 35-36 donora na milion stanovnika, ali i oni imaju tu takozvanu prećutnu saglasnost, ali oni pitaju porodicu. Znači, ja sam imao prilike da razgovaram sa njima i da se družimo. Samo ima jedna interesantna stvar, i kod njih se broj kadaveričnih transplantacija kod nas se malo raste, a kod njih se smanjuje, i oni sad imaju, a i Amerikanci imaju isto tako slično ovo iskustvo da se zadnjih deseta godina poveća broj žive transplantacije odnosno na kadaverično. Dobro, to je kod njih zbog drugih razloga. Bolji su, manji ima saobraćajnih nesreća, bolje su mere zaštite, tako dalje, tako dalje. Tako da kažem, što se tiče potencijalnih, što se tiče zaista donora za kadaverične organe,
kadaveriče, znači osobe koja doživjela moždanu smrt.
Jeste, to ipak gleda se da to budu, da kažem, relativno ipak osobe u nekim mlađim godinama.
Zdrave.
40, mm-hmm. da, od 40 do 50, 55 mm-hmm. godina, ali kažem u svetu, baš zato što nigdje ne cvete ruže po tom pitanju i nigdje nema toliko baš previše organa i svugdje ljudi čekaju za transplantaciju organa. Kažem, u svetu se prihvataju značajno i stari donori, ali to su ljudi, to su zemlje koji imaju jako veliko iskustvo u svemu tome i verovatno mogu bolje da se nose sa svim tim. Vi na kraju možete, ako imate potencijalnog donora u starije životne dobi, možete te organe, i tako obično se biva, da date ljudima koji su stariji, da kažem, ili iste životne dobi, na taj način pravite nekakvu pravednu raspodelu, znači te starije organe ipak ne dajete nekoj mladoj osobi, nego dajete starije osobe, ima ih dosta koje su i na dijalizi, ili imaju insuficijenciju jetre ili srca i tako dalje.
3225299 i 3225499, telefon je u našem studiju, javite se ukoliko želite da se uključite u razgovor. Doktore Vaviću, koliko godina ima vaš najmlađi pacijent?
Pa dobro, mi ne radimo pedijatrijske transplantacije generalno.
Ali... Ne, nisam mislila na decu, naravno.
Da, ali dobro, ali imam mladih tinejdžera, šta znam, sad ja malo ste me zatekli, ali mislim da je tu negdje sa 16 ili 17 godina, to su već, da kažem, adolescenti koji su po svojim karakteristikama odgovarali odraslim osobama, tako da sticajem okolnosti su transplantirani.
I njima su otkazali bubrezi.
Da, naravno, imate i decu sasvim malu, jednu koje su na dijalizi, ali naravno mi niti imamo iskustva, niti ima potrebe da se bavimo transplantacijom tako malih pacijenata, to radi Tiršova klinika dečija u Beogradu, ali kako vam kažem, sticam kolonost, neko ima živog donora, dođe kod nas ili u klinički centar ili tako, tako da ima uvek tako tih u toj nekoj graničnom uzrastu od 17-18 godina i to je otprilike nešto što mi možemo da radi i radimo, da kažem.
Slušalac iz Beograda, dobar dan.
Dobar dan.
Izvolite.
Da li ja mogu biti donor zato što sad imam 76. mi je godina, imam tri bubrega i desni bubreg normalno u funkciji, a levi je dupli također u funkciji, nije ono što kažu smetalo. I još nešto,
jeste zdravi?
To je pitanje, pre 20 godina bio sam zdrav i pitao sam, ali nisu me odgovorili. Uh-huh. A sad sam dobio u međuvremenu dijabetes, ali održavam nos u...
Znači, vaše pitanje je da li možete da budete donor?
Da li mogu da budem donor?
Hvala vam na uključenju.
Da, zavodište ono koje odgovara.
Da.
Pa da vam kažem, kao nefrolog, ja jako cenimo kad neko ima tri bubrega, mada to se tako kaže.
Zašto neko ima tri bubrega?
Ma nisu to tri, mislim.
Da, tako se kaže, ali nije to.
To je obično jedan bubreg koji ima dva kanala i onda se tako, da kažem, u narodu popularno kaže tri bubrega, ali mislim sigurno, vjerojatno nema tri bubrega, to ne sjećam se, sam video nekad, ali mislim, gospodine, svako ceni vašu želju i taj humani gest i kad neko čuje da ste vi dobili donorsku karticu, onda će sigurno i drugi da možda dobiju takvu ideju, tako da u svakom slučaju mislim da možete biti donor. Možete dobiti karticu, a sad nadam se da nećete biti nikad u situaciji da budete donor.
Gost Zdravstvene tribine, emisije u središtu pažnje, pukovnik dr. Neven Vavić, načelnik Centra za transplantaciju solidnih organa VMA. Sada je 17:46, još jednom ću ponoviti telefone, s obzirom da nam je ostalo 13 minuta do kraja emisije, 011-322-5299 i 322-5499. Doktore Vaviću, kako izgleda život sa transplantiranim bubregom?
Da, pa to ste lepo pitali, zato što, kako da vam kažem, ja osjećam potrebu da kažem nešto. da nije samo pitanje da nije samo pitanje broja ovdje. Mi prosto uvijek kad smo tako suočeni sa ovakvim, da kažem, u ovim razgovorima, moramo da povećamo broj i tako dalje, ali isto tako i kvalitet života. Znači, ako ovi pacijenti žive dugo sa transplantiranim bubregom, ako vodimo puno računa o njima, ako se trudimo da im pružimo maksimalne, da kažem, maksimalnu nego da bi taj bubreg što duže radio, mi smo također potencijalno produžili tako vek tih bubrega i tako dalje. Znači, to govorim zato što je i transplantacija bubrega, ajde sad govorim o transplantaciji bubrega najviše, jeste sjajna stvar, ali također nije tako stvar koja je tako laka kao što mnogi misle, samo da se transplantiram i bit će sve u redu. Znači, ona traži određene pripreme ako imate donora, traži da imate donora. Ako je kadaverična, to se obično dešava u toku noći, da li ćete vi biti izabrani ili ne, onda je to operacija, onda su to imunosupresivni lekovi koji se moraju piti do kraja života. Naravno, oni su izbalansirani i koriste se njihove dobre stvari, strane, a štetne se izbjegavaju i tako dalje. Ali baš zbog toga ti pacijenti prvih 3 mjeseca dolaze relativno često na kontrole, oni su praktično 2 puta nedeljno kod nas, gledaju funkciju bubrega, jako su onako, da kažem, uzbuđeni zbog svega toga. Imaju malo veću učestalost infekcija mogućih zbog te imunosupresivne terapije koja se kasnije smanjuje. Uh-huh. Tako da mogu da vam kažem da neki kažu da im je kvalitet života za nijansu čak i loši onih prvih mjesec, dva, zato što su u velikom stresu, nešto se promenilo i tako dalje. Ali kasnije se ta čitava situacija jako menja. Znači, svi ti eventualni neželjeni efekti lekova se smanjuju zato što se doze lekova značajno smanjuju i praktično poslije godinu dana to su ljudi koji piju veoma malu imunosupresivnu terapiju koja ih praktično ne ugrožava u nekom posebnom, ide dotle da, znači, pacijentkinje mogu da rađaju decu?
Pa
da, poslije godinu dana, ako je funkcija bubrega dobra, znači toliko su to male doze lekova da je pokazano da nije štetno i tako dalje. Znači, kvalitet života se značajno popravlja. Znači, jedna transplantacija je jedna ozbiljna procedura koja traži jednu ozbiljnu pripremu i moram da vam kažem, kod žive transplantacije, to je opet još jedna poruka slušalcima koji imaju eventualno donore, nama je u fazi kad radimo tu pripremu i obradu, da kažem, potencijalnog para, donora, recipijenta, nama je tada donor u prvom planu, moram da kažem, zato što mi ne želimo da napravimo, niko ne želi da napravi 2 problema od 1 problema. Znači, ako neko želi da bude donor, često je recipijent taj koji je, da kažem, na dijalizi ili tako, često je on malo tako...
Primalac,
da kažem, da. Često se plaši da će nešto biti tom donoru, da će mu naškoditi i tako dalje, što je potpuno u redu i mnogi zbog toga su onako obazrivi. Ja želim samo da skrenem pažnju ljudima koji su u toj situaciji, da, a oni to vjerojatno i znaju, da je nama u tim trenucima donor u prvom planu. Znači, donor mora da bude apsolutno zdrav kad govorimo o živoj transplantaciji, o živoj srodnoj transplantaciji.
A kad kažemo apsolutno zdrav, na što se tu sve misli? Stvarno, ne sme da bude pušač, alkoholičar, mora da ima normalan pritisak.
Mislim,
apsolutno. Ko je od nas apsolutno zdrav?
Pa to ste potpuno dobro rekli. Danas je jako teško naći apsolutno zdravog donora, ali donor sigurno ne sme da ima šećernu bolest, ne smije da ima poremećaj funkcije bubrega, ne smije da ima nekakav nalaz u mokraćiju koji ukazuje na upalu bubrega, ne smije da ima šećernu, to sam rekao, ne smije da ima obostranu kalkulozu, ne smije da ima malignitet. Znači, to su apsolutne stvari koje ne smije da ima. I sad ovo drugo, što kaže, može da ima pritisak, da pije jedan lek i tako dalje, ali da nema značajne oštećenje na ciljnim organima. Hoću da vam kažem da to je važno, da ako prihvatimo potencijalnog donora, mi stojimo iza toga, odnosno naša, da kažem, zdravstvena služba i znanje i etika stoji iza toga da taj donor kasnije kad da bubreg ne bi trebao i neće imati nikakvih komplikacija zato što je bio donor, naravno ostaje bez jednog parnog organa, što je sam po sebi potencijalni hendikep, ali u nekakvom zdravstvenom smislu ti pacijenti, ako se prihvate, te osobe, ako se prihvate, ove nekakve...
Mogu da žive normalno,
naravno,
potpuno, ceo životni vek svoj.
Najnormalnije žive normalno, jest.
E sad, koliko traje cela ta procedura, briga o donoru, o, kako ste rekli, recipijent, brine, ali pa, cela ta procedura,
sve to, koliko to obično kako traje? Sve to onako interesantno, to se sastoji iz nekakvih koraka, znači ne može odmah da se dođe, da se uradi transplantacija, prvo se dođe pacijent pa se pita da li ima neko ko bi mu dao, pa onda oni dođu onako prosto na jedan razgovor, vidi se sve to, pa se uzmu osnovne laboratorijske nalaze, pa se onda rade te ispitivanje podudarnosti, pa ako sve to odgovara, onda legnu u ovoj bolnicu 10 dana da se urade krvni, nekakva snimanja koja su neophodna, pa se onda uđe u transplantaciju. Znači, sve to ima nekakav svoj tok, ali sve to možda se završi za par nedelja, mjesec dana maksimum. Moraju da prođu odobrenje etičkog komiteta i tako. Mm-hmm. Znači, postoji jedna procedura, ali ništa ne tako komplikovano i to je naš rutinski posao, da kažem.
Ono što je, da, to je vaš rutinski posao, vi radite zaista vrhunsku hirurgiju, da tako kažem, ali ono što čime smo i počeli ovu emisiju jeste svest o potrebi doniranja organa, odnosno o tome da možemo da spasimo živote drugih ljudi ukoliko se dogodi takva situacija. Obično se barata nekakvim brojkama da se 7 života može spasiti. Je sad, koordinatori za transplantaciju organa su, koliko sam ja shvatila, ljudi koji razgovaraju sa porodicama preminulih osoba ili osoba u stanju moždane smrti, i možda su to i ti najteži trenuci kada porodice ili daju saglasnost za uzimanje organa ili ne daju. Donedavno se kod nas pričalo da je u Srbiji opada taj broj, bez obzira na akcije RTS-a i ostalih institucija na promociji ove teme. Pa prosto, evo, postoje brojne predrasude. U istočnoj Srbiji govorili su, recimo, koordinatorima da su organi pokojniku potrebni i na nebu. Znači, mnogo je neznanja. Šta vi mislite, šta je to što država treba da uradi? Ko je taj ko je nadležan da bi se ova priča promenila, situacija promenila?
Pa, da vam kažem, znači, ima puno zaista problema. Ima negde objavljeno, ima to i na internetu, ima čitav niz interesantnih pitanja i predrasuda koje su vezane za donaciju organa, od toga da će neko, ako bude potencijalni, ako se prijavi za karticu, da će mu se nešto nauditi, do toga da se to...
Da je samog sebe urekao.
Da je samog sebe urekao, da ti organi idu negde drugo, da to tako nije transparentno, da se to naplaćuje, da će ga onda u bolnici loše gledati. Znači, to su sve zaista predrasude protiv kojih se vi ne možete, mislim, boriti trenutno. To je nešto što ljudi mora nekako ipak vreme da prođe.
A šta je to, recimo, Španija uradila pa je toliki broj?
Pa ne znam, da vam kažem, teško je sad to, ono što, recimo, sam ja video, pa to je, da vam kažem, ako ćete iskreno, svi su govorili španski model, model, ja sam bio sad tamo, mislim, to su ljudi koji, šta je španski model, znači imaju prečetnu saglasnost i razgovaraju. Znači, vi morate mnogo da razgovarate, ta kampanja mora da traje godinama, 10 godina, vi morate da imate volontere, tamo su volonteri pravili razgovor, to su mladi ljudi koji potpuno nemaju veze sa, nisu lekari, nisu stručno osoblje, ali prosto obučeni su pričaju najjednostavnijim jezikom koji ljudi mogu da razumeju. Znači, prosto to je tako. Ne znam ako ste gledali Almodovarove filmove, onda ste vidjeli da se tu uvek u nekoliko filmova pominje transplantacija tako kao uzgreda. Nije to vjerojatno uzgred, ili je to njihova svakodnevnica, ali to se tretira kao nešto normalno, kao nešto što se dešava. Sve su to u stvari poruke koje se upućuju ljudima. možda na svesnom i na nesvesnom nivou, da oni shvate, a i ovakvi razgovori, da oni shvate da je to sve potpuno transparentno, da shvate da postoje ljudi kojima trebaju organi, da ti ljudi umiru svakog dana, a njihovo je da odluče da li hoće ili ne. Mi ne možemo nikoga terati,
naravno.
Mi ne možemo sad se kleti da to nije sve ovo tačno, to sigurno nije tačno, ali ljudi prosto trebaju da veruju ili da ne veruju, oni bi trebali da veruju, što bi mi više budemo radili i što više se budemo trudili svi zajedno, te predrasude će nestati. U opštalom predrasude u mnogim poljima, ne samo u medicini, nego i u mnogim poljima života.
I za kraj da kažemo da se u Centru za transplantaciju solidnih organa VMA u bliskoj budućnosti planiraju transplantacije pankreasa i rožnjače, da se od 2005. godine radi transplantacija jetre, je li tako?
Jeste.
I da vi imate odličnu saradnju i razmenu iskustva sa Adži Bademom.
Znači trenutno se, kao što ste rekli, radi transplantacija bubrega kao rutinska stvar i jetre. Znači do sad je urađeno 29, još jedna retransplantacija, znači mislim 30 transplantacija jetre. I moram da kažem da su i te, da je i tu kod jetre na delu jedna odlična saradnja sa centrima i bolnicama koje ne rade transplantaciju jetre, tako da recimo dobijali smo iz Niša, iz Novog Sada i tako dalje, znači to je odličan način kako mi moramo da sarađujemo. Moram da pomenem da smo dobijali bubrege iz Kragujevca, iz Zemuna, znači tamo postoji koordinatori koji se, bez obzira što oni tamo konkretno ne rade, ali apsolutno svaka bolnica koja ima intenzivnu negu i neurohirušku intenzivnu negu može da ima koordinatora koji može da identifikuje te pacijente u stanju moždane smrti i tako dalje. Znači, to su sve akcije, kako da vam kažem, i koordinacija unutar, imamo i nacionalnog koordinatora i tako dalje. Postoje naravno i druge bolnice i centri, jedno od njih je i ova koju ste pomenuli, su bili pre prošle nedelje kod nas, bilo je veoma interesantno zato što su to bolnice koje radi jako, jako puno transplantacija, mislim da je oko 150 bubrega na godišnjem nivou, tako nešto, jetri.
I sa njima imate odličnu međunarodnu saradnju između ostalog.
I rade neke stvari koje su jako interesantne i tako da se nadam.
Mi vam želimo naravno uspeh u daljem radu. Ja vam se još jednom puno zahvaljujem na odvojenom vremenu, s obzirom da vam je danas radni dan i u ovim trenucima gost zdravstvene tribine. Emisije u središtu pažnje bio je pukovnik dr. Neven Vavić, načelnik Centra za transplantaciju solidnih organa Vojno-medicinske akademije. Sa vama su bili Dragan Radulović, Ljena Marković, Ružica Ćirić i Olivera Simić-Milošević. Želimo vam prijatno večer.
U središtu pažnje.